Žilo se a jel jsem naší českou krajinou přes několik vesnic. Bylo to v okolí Plzně a myslím, že tak ve třech jsem jel kolem místní třeba hospody nebo kulturáku a tam velké srocení lidí, samá světýlka, strašidla, démoni, prostě oslava Halloweenu, jo. Prostě populární to je, mně se to nelíbí. S Lenkou jsme si doma říkali, co těm lidem se na tom jako líbí, jo, ale prostě tak to je. Možná se k tomu ještě jakoby dostanu. A tak jsem si řekl, budu mít kázání o dušičkách, ale uvidíte, že nebude to jako o rozboru tady toho jako svátku, bude to trošku o něčem jiném. Nicméně možná i ty tři kaštany v kapse mi jako nahrávají v tom smyslu, že vidíme, že ta potřeba člověka, lidí, i když neznají Boha osobně, tak prostě víme, že máme nějaké složky naší bytosti, osobnosti a ta není jenom hmotná, dokonce není jenom jakoby duševní, ale je prostě i duchovní. O tom to možná dneska trochu bude. Já budu hlavně mluvit o duši, o té nehmotné části naší bytosti, která je ale klíčová, o tom, že máme tělo, víme všichni velmi dobře, o tom, že máme duši, to tak jako tušíme, a o tom, že máme ducha, nebo můžeme mít ducha, o tom ví v podstatě málo kdo. Tam už se to tak jakoby rozplývá. Když to řeknu, takové to průměrné vzdělání nebo pojetí, jak to současný náš spoluobčan prostě vnímá. Jedno je však jisté, tady už se dostáváme do Bible, že vlastně člověk je trojediný. Proč? Prostě má tu složku tělo, duše, duch. Proč tomu tak je? No, protože jsme stvořeni k obrazu Božímu. A Bůh je stejný. Jsme teda jemu podobní, to víme z knihy Genesis. A já bych řekl, nejsme stejní jako Bůh, ale jsme podle jeho vzoru. Řekl bych, ta konstrukce je podobná. Jenom jsme poněkud omezeni, jak je napsáno v jednom žalmu, jen trochu, myslím, že to je žalm 8, jenom trochu si jej omezil, že není roven Bohu, jo, člověk. My víme, že to není trochu, že to je hodně omezení, ale Bůh tak často mluví, jenom okamžik a opět budu s vámi. Jo, prostě tak, to je takový to boží měření. Co je z božího pohledu malé nebo krátké, z našeho pohledu se nám to zdá jako věčnost, ale jednou to uvidíme podobně jako Bůh. Tělo, sarx, náš hmotný nositel duše a ducha. Odpojením od Boha naše tělo vlastně získalo, to není to správné slovo, utrpělo smrtelnost. Naše tělo se stalo bolavým, zranitelným, nemocným. Zkrátka jeho expirace je silně omezena. V Bibli dokonce máme v jeden moment, myslím, že to bylo po potopě světa, si Bůh řekl, tam je takový monolog jeho, jak dlouho se s nima mám prostě otravovat. Uděláme to tak, že mu dám prostě 80 až 120 let, jeli trošku jako při síle, kdyby to tak bylo, že prostě Bůh nějakým způsobem nám vymezil z hlediska té tělesnosti čas na této zemi a tak to prostě je. Na druhou stranu, to jsou možná takové velmi známé věci a všichni jako víme, ale já se chci zaměřit vlastně na to, na takové povzbuzení. Znovu jsem přemýšlel o tom, jak to vlastně bylo na počátku. Na počátku skutečně člověk byl, včetně těla, stvořen jako věčná bytost. To znamená, i tělo je věčné, nebo mělo, mohlo být věčné. Jasně, takhle si to řekneme. Hůř se nám to představuje, protože jsme tak myšlenkově svou zkušeností, představivostí, historickými roky odžitými na této zemi, lidstvo prostě si to už nedovede představit skoro, že tělo by mohlo vydržet na věky. Ale tak to bylo. A někdy na jednu stranu, třeba teďka, jak jsme tak v kontaktu s tou naší maminkou, tak člověk prostě vidí, jak to tělo vypadá v 80 nebo v 90, prostě jak to všechno tak postupně prostě chřadne. A tak to je. Na druhou stranu, kolikrát jsem si v životě říkal, když jsem měl třeba nějaké zranění, úžasný člověk byl Josef Marek z Dubé u České Lípy, úžasný člověk, už je teda řadu let po smrti, tak ten právě měl nějaký palec a ten si buď nějak si ho vyvrátil totálně, si ho prostě vykloubil totální a říkal, no ale já prostě mám takový postoj, že tělo je od toho, aby se uzdravovalo. A tak jsem mu žehnal a cvičil a žehnal a cvičil. A podívejte teďka, jo, už je to prostě 8 let a prostě to nějak funguje. No. Lékaři, ti moudří, se z velké části ve své praxi spoléhají na to, že oni udělají nějakou práci, ale, jak se říká ta příroda, ale Bůh, prostě, že schopnost samouzdravení našeho těla je obrovská. Když si představíte, jak člověka někdy rozkuchají na cimpr campr, a on pak žije ještě třeba 20 let, nebo 30 let, nebo 50 let. Dneska tady jsme se modlili za to, patrně ho vezli do Vysokého nad Jízerou i s tou uřízlou rukou a chtějí mu to tam přišít. Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Ty doktoři věří tomu, a už se to i povedlo, že prostě se to může ještě nějakým způsobem zachránit. Před 30 lety by to prostě zašili a dobrý a stejně jako mám zdržovat se svým svědectvím o mých uřízlých prstech na cirkulárce. Mám, jo, vy to neznáte. Je to mnoho let, sobotní odpoledne řežu na zahradě na cirkulárce, manželka vaří v oběd a najednou dzn a musel bych vám to tady zblízka ukázat, ale tady u toho prstu jsem vůbec tam nezůstal ani kus nechtu, celá špička prstu úplně uřízla a u toho druhého jenom zbyteček nechtu. I kost byla zasažená a tak jsem to takhle chytil a první myšlenka byla, já mám nový rukavice. V tu první chvíli to vlastně moc nebolí, že jo, to je jenom takový to. Tak jsem lení, že jo, zavolej záchranku a já jsem se trochu říznul, že jo, a šel jsem se posadit na schody a přijela za 20 minut ze Sušice, to jsme bydleli v Týnci, nebojte, nebude to dlouhý, ale je to o tom uzdravování, o zázračné schopnosti regenerace lidského organismu. To, že se nám hojí rány, to je pozůstatek Božího nastavení, že jsi obnovitelný a obnovitelná. Haleluja. Takže přijela záchranka a já tam takhle držím, to Lenka to nějak zavázala, že jo, tak říkají, dobrý den, pane, jo, no, jasně, tak vás vezeme na chirurgii, dobrý, kolik vážíte, tak jsem řekl nějaký údaj, tehda 85, celý kouzlo tohohle příběhu spočívá v tom, že to bylo 12. den mého 40-denního půstu, jo. A to já jsem samozřejmě nikomu neříkal, tehdy to bylo úplně jako tajné všechno. Tak jsem říkal, jo, vážně asi teďka 85, byl jsem zhublej, že jo. Tak mi něco píchli a jak jsme jeli do té nemocnice, tak už v zatáčce, co se dostáváme na hlavní, tak jsem prostě, nejdřív jsem přestal slyšet, pak jsem přestal vidět a pak jsem upadnul do nirvány, pohyboval jsem se někde ve vesmíru, prostě jsem byl díky tomu, že jsem byl úplně jako vyprázdněný a oni si říkali, chlap, jo, dáme mu pořádně, že jo, tak jsem byl úplně jako v rauši a až v nemocnici, já to musím zkrátit, tady je to pikantní, tam zjistili, že vůbec jsem úplně, ty dva lapiduchové, nebo to tam nebyl žádný doktor, se vyděsili, co za salát přivezli do Sušice, protože já jsem byl úplně jako vypnutý. Akorát už jsem zase viděl, ale ani koutkem úst jsem nebyl schopen pohnout, takže mě posadili na kolečkový křeslo, odvezli mě do toho přijímacího tam foaje a tam mě nechali tak s takým tím papírem toho hlášení a jeli pryč, jo, zmizeli. Dostal jsem se do suterénu, kde někdo mě prostě vzal, někdo mě tlačil do výtahu a jeli jsme místo nahoru, na chirurgii jsme jeli dolů. A tam jsem viděl, že jsou takový ty místnosti s těma mrazákama, že jo, tak jsem chtěl křičet, že já nechci do mrazáku, že já nejsem. No byl jsem fakt sjetej, jo, ale přeskočím několik událostí, přišel mladý medic mi to zašít a já říkám, pane doktore, to už jsem se dostal zase k sobě, říkám, víte, já hraju na kytaru a já bych to potřeboval nějak dobře, aby mi to, a on říká, no prosím vás, jo, to viděl rošlehaný, že jo, od té cirkulárky, úplně jako o 2 cm kratší prst, tak říkal, no to já nevím, podle to záleží, jak jste jako příbuzný s ještěrkou, že jo, já vám to nějak zašiju, no tak mi to zašil a poslal mě domů. A asi jeden den jsem ležel, že jo, pak už to bylo dobrý. A nepřestal jsem se postit. A ten půst jsem dokončil a ty prsty mi dorostly. Kompletně. A hraju na kytaru. Chvála pánu. Asi jsem příbuzný s ještěrkou. Ne, je to boží milost. Shodou okolností asi týden předtím si můj soused tam vedle uříz taky prst, ale kouří, nebo kouřil tehdy a nepřestal s tím v době té rekonvalescence a tomu to prostě hnilo víc a víc, až mu to uřezávali, až se to zastavilo teda tady na tom posledním kloubu. Tak. Naše tělo v sobě ukrývá zbytky těch úžasných obnovitelných procesů. Samozřejmě já věřím, že v nebi nebo v ráji člověk nežije, nebo nebude žít, nebo neměl žít pasivním způsobem života, že k lidskému životu prostě patří aktivita, tvořivost, dobrodružství a tady ty věci. Takže si myslím, že kouzlo věčnosti nebo nezraněné věčnosti, nebo kouzlo toho, že by vlastně naše těla mohla existovat na věky. Na věky. Stále zdravá, silná, funkční a přidám do závorky krásná. Takže to není v tom, že nebudeš nic dělat. Že jako budeš sedět jenom v chrámu na trůnu a dáš si pozor, aby ses ani, protože co kdyby si tady jako uříz tu ruku, že jo. Ne, to tajemství je v úžasném božím daru obnovitelnosti, který byl patrně v tom ráji dokonalý. To znamená, když se někde odřeš, nebo si něco zlomíš, nebo ti něco upadne, tak prostě to doroste. Nebo se to zahojí a zahojí se to úžasně a skvěle. Ne jako tady na zemi, že zbydou jizvy. A objevil jsem stopy této myšlenky i pro nebe. Možná jste rychlejší než já, tak jste na to přišli. V nebi budeme, tak jak je popisováno v knize Zjevení a u dalších proroků, tak mimo jiné, tam je to stromoví, které co dává? Listí ke zdraví národům. Proč? No, protože to je potřeba. Jestliže tam budeme na věky žít a budeme mít stále stejná těla, jež budou jako ve 20 až 30 letech, jak je napsáno na jiném místě písma, moc se na to těšíme mnozí, tak buď tam budeme jenom sedět na zadku a nebudeme nic dělat a ani škrábnutí se nám nestane, ale já jsem řekl, to si nemyslím, myslím si, že to bude prostě jízda. Úžasná, krásná. A k tomu je potřeba mít nějaké zdroje obnovitelnosti. A tak v ráji po hříchu, po pádu člověka se stalo to, že na jednu stranu prostě jsme utrpěli tu smrtelnost a nemocnost a tak dále, tu takzvanou entropii, to znamená, že to jde všechno do kýble, ale zároveň se, myslím, v nás udržely určité principy, takové jakoby zbytky tady těch schopností, které jsou od Boha, ale které se v nebi plně obnoví. Je to úžasné. Ale i pro náš zdejší život je dobré být takhle nastaven, že život je potřeba žít na plné pecky, nebát se těch ran, nebo službu Bohu můžete brát, takže je to potřeba dělat na plné pecky. Dobře, patrně utrpíš nějaká zranění, nějaké újmy, nějaké ztráty. Ale v mnohém tě Bůh obnoví. To přeci máme, je to prostě boží princip. Boží princip přístupu k životu. Ať jsou to zranění tělesná, ať jsou to zranění duševní, ať jsou to různé újmy, okoralosti, Bůh nás může obnovovat. Protože tak je to od počátku světa vymyšleno a nastaveno. A to mně přijde jako velmi povzbudivé. Fascinuje mě, jak ty boží věci, že my tady na zemi, a to je možná jedno z taková z nejdůležitějších věcí, v tomto životě, v tom pozemském těle a tak dále, nejsme v jakési mezičekárně mezi tím, jak to bylo tenkrát v ráji a mezi tím, jak to teda bude nádherný v nebi, ale my vlastně už ty principy můžeme žít dnes. Jsou porušené, jsou omezené, jsou nedokonalé, včetně příslovečného našeho poznání. Je to částečné, jak je napsáno v písmu, ale je to chvála Pánu. Půjdeme k duši. Nesmrtelná část lidské bytosti. Na tom, že duše je nesmrtelná, se shodnou všechna náboženství nějakým způsobem. Už je otázka, co se děje po té smrti, jestli dochází k převtělení, nebo jestli prostě teďka mluvím o těch sporech, těch jednotlivých proudů duchovních, a nebo jestli je to tak, jak je napsáno v Bibli, jen jednou člověk je živ, zemře a potom bude soud. Bible nám dává jasnou odpověď. Nicméně duše je nesmrtelná. S tím se rodíme, pokud jsme trošku při smyslech a je nám 5, 10, 15 let, tak o tom přemýšlíme, nevíme, nejsme si jistí, ale nějak to vnímáme. Ty boží věci konec konců člověk vnímá, pokud není naprosto otupělý. Duše je úžasná, nádherná, má emoce, má paměť, má vědění, má moudrost, nebo teda může mít moudrost, má naději a lásku. To jsou ty dobré věci, ty boží věci do nás vložené, do naší duše. Ta duše s tím nějakým způsobem pracuje, ta taková je. Zároveň právě tím vzdálením se od Boha se do naší duše dostaly vlastnosti, jevy, funkce, jako je strach, úzkost, nenávist, beznaděj a řekl bych jedno z velice důležitých, a to je bláznovství, to Bible nazývá. Na jednu stranu máte moudrost a na druhou stranu pojem takový poměrně široký, ale Bůh to nazývá bláznostvím, bláznoství duše. Je to prostě blázen si myslí, že Bůh není. To je ta pošetilost lidské duše, že nedbá na to, že je Bůh. Nebo je jí to jedno, nebo se tomu nevěnuje. Moudrost je hledání Boha. Hledání a úcta. Mohli bychom o tom dlouho mluvit a už toho bylo řečeno a vy popsáno mnoho, ale na jednu takovou věc bych se chtěl zase zaměřit, jako jsem se zaměřil u těla na tu obnovitelnost, nádhernou, úžasnou, fantastickou. Moc se na to těším, až jednou v nebi se mi něco stane a přijdu za pánem, ukážu, takhle mi visí ruka dolů. To už jsem taky viděl v životě. A řeknu, pane, prosím, běž v pokoji, můj synu. Tak jedné takové věci, která se vztahuje k té duši a k její nesmrtelnosti, jak jsem řekl, všechny civilizace věděly, že duše je nesmrtelná a tak se lidé po té touze, aby to tady s tím vědomím se nějak snažili a snažíme vyrovnat. Možná odsaď je to takový oslý můstek k tomu Halloweenu, svátku všech zemřelých, konec konců, to jsem tady měl někde poznamenáno na začátku, akorát jsem vás o to okradl. Katolický svátek všech zemřelých nebo všech svatých, to je prostě pouze chytře udělaná, jakoby naroubovaná věc na prastaré, že jo, pohanské rituály, kdy všechny možné Germáni, Keltové, Saxonové, Slované, u Slovanů se tady ten svátek v tento čas jmenuje Jada. Je to prostě čas, kdy věří lidé, že se stenčuje ta stěna mezi světem těch duchů a duší zemřelých a prostě přibližuje se k tomuto světu a na jednu stranu chtěli všechny ty civilizace, všechny ty národy pohanské bez Boha mít úctu k těm předkům. Jasně, to je silná motivace, ale velmi silná motivace je tam strach. A zároveň taková perverzní touha člověka po něčem temně vzrušujícím, horory, detektivky. Možná mě napadá, nevím, jestli čtení nějakých krvavých detektivek oslavuje Boha, na to špak koukání na horory, nevím, jak jste na tom, moc pokoje to člověku asi nepřidá, že jsou zdravější věci. Takže v člověku přirozeně, protože ví, že ten svět nehmotný, duchovní těch duší někde je, tak lidé taky ale věděli, že odtamtud nejenom, že je to určitý cíl naší úcty a oslavy a vděčnosti těm předkům, ale že to je taky zdroj nebezpečí. A že je potřeba jim přinášet nějaké obětiny. Ale zároveň je to určitý zdroj energie, protože se o tom tu člověk může leccos dozvědět. A to je prostě v podstatě v kostce řečeno celý jakoby problém. A je to tak v podstatě přirozené a je to tak silné, že církev v určitém období věděla, že to patrně úplně nepřepere a že je lepší to překódovat a prostě tam místo toho zřídit svátek, křesťanský svátek. A doma jsme si o tom povídali, já říkám, no je pravda, že je lepší jako ustanovit panteon svatých svědců a ty uctívat, než když to jsou démoni. Jo. To je teda jako pravda, ale úplně tak jako boží to rozhodně není. Že duše je nesmrtelná, všichni vědí, nebo všichni aspoň tuší, nebo cítí, ale co s tím? Biblicky je tady jedna taková zajímavý jev, vlastně z hlediska té nesmrtelnosti nebo věčnosti duše, já jsem tu nesmrtelnost si tady dal do úvozovek, je, co je největší hrozba pro věčnost duše biblicky. Možná správná odpověď jedna se nabízí, že jako je to hříšnost, to je jako nebezpečí a tak. Ale když čtete Bibli, tak zjistíte, že vlastně taková jedna z největších nebezpečí nebo taková hrozeb v tom chápání, jak těch Židů nebo těch národů už předtím, ale je tomu tak dodnes, je vlastně největší, hlavní smrt lidské duše nastává, když je zapomenuta. Dokud máš hrob, kam ti chodí zapalovat ty svíčky nějaký příbuzný v té první generaci, tak je to ještě dobrý. Tak vlastně, jak se říká, on stále žije mezi námi. Žije v našich vzpomínkách. Slyšíte to tam? Ale hodně stromů roste na hřbitovech. Já jsem na hřbitově, i když to nejsou moje oblíbená místa, jsem strávil spoustu času a vím, jak vypadají ta zapomenutá zákoutí. Prostě je to tak, že v první generaci je tam zameteno, jsou tam kytičky a každou chvíli je tam čerstvá svíčička, nebo teda ten. Ve druhé generaci už je to párkrát do roka. Ve třetí generaci najednou zjistíte, že tam začíná růst plevel. A pak najdete na těch hřbitovech hroby, kde už jsou to takový ty vorezlý kříže, je to takový to 19. století, kde už vůbec není k přečtení, kdo tam leží, pokud to tam není vytesáno do kamene, ale i ten náhrobek pak jednou padne. Na židovských hřbitovech jsme hodně pracovali. Prostě najednou vidíte tu marnost takové té lidské snahy udržet se v lidské paměti. Je to silná touha, protože my vnitřně tušíme, že největší nebezpečí není to, že jsme umřeli fyzicky, ale že budeme zapomenuti. Chytře našli faraoni. Čím větší pyramida, tím líp, jo? Nebo nějaký hrobkový systémy, že jo? Složitý labyrinty, čím bohatší. Prostě oni to věděli a tak se snažili to takhle jako vyšprajcovat. Zajímavá myšlenka je, že pokud i ty pyramidy nebo nějaké ty údolí králů prostě zavané tisíce let písek a nikdo je to prostě pod pískem a už dávno se ztratili v hlubinách času jména těch vládců králů. Nikdo je nezná. Možná tam někde jsou vytesaný nějakým písmem hieroglyfy do těch kamenů. Tak tisíce let vlastně zmizeli, byli zapomněni. A pak někdo přijde, vezme lopatu, vykope to a najednou to rozluští a Nefertiti. Jo, tam, a ta duše je tu zpátky. To je zajímavý. Jo? Zajímavý. Dokonce jsou duchovní proudy, které jsou přesvědčeny, že když to jméno se opakuje, když se nějakým způsobem pěstuje, jako ten kult znovu, tak prostě ty duše můžou, nebo ty bohové, ty démoni, můžou znovu povstat a vstoupit do našeho světa. Největším nebezpečím pro lidskou duši je to, že bude zapomenuta. Že se ztratí. Ona nikdy úplně nezmizí, protože je věčná. A tady za chvilku to začne být povzbudivé. A připomenu, a těch míst je tam jakoby mnoho v písmu, připomenu jedno místo, je to podobenství o svatbě, o svatbě Beránkově, že jo, v nebi máme to zaslíbení, jak to tam bude prostě skvělý ejchuchu, ale je potřeba mít čisté roucho. A objeví se tam jeden na té svatbě, jde tam pán té svatby, jak je tam napsáno, a objeví tam někoho, kdo je jiný, znečištěný, nepatří tam. A říká, jak ty ses sem dostal? A nečeká na odpověď a říká těm služebníkům té svatby, říká, vemte ho, vyvrste ho ven. Vyvrste ho do těch, já to říkám kralicky, vyvrste ho do těch temnot zevnitřních. Tam bude pláč a škřipění zubů. Temnoty vnější, daleké, vzdálené temnoty. Co znamená to slovo temnota? Znamená to prostě právě to šero zapomnění, takové vzdálené místo, kam už nikdo živý nezajde, nikdo tam ani nevzdechne, jenom se tam ozývá z těch duší, tam zbyde jenom ten pláč a to skřípění zubů. Ty duše jsou zapomenuty. Vzdálí se ještě víc od Boha. My jsme se v ráji, teda v tom Edenu, my jsme se vzdálili od Boha, zemřeli jsme duchovně, ale ještě jakýs taký kontakt můžeme mít, ale tady je další vlastně dimenze, kde už bude jenom temno. veškeré kontury zmizí, rozplynou se v té temnotě a jenom takové zoufalství se tam ozývá. A naproti tomu, a teď to začne být povzbudivý, řekl jsem, největší nebezpečí pro lidskou duši je, že bude zapomenuta. A teďka máme jeden verš, který říká, blahoslavení, jejíž jména jsou zapsána v knize života. Bůh, který má určitě velmi dobrou paměť, má velmi dobrou paměť, tak tobě a mně, pokud k němu nalezneš cestu skrze Ježíše Krista, říká, já si to zapíšu. Já tě zapíšu. A to každý to tam dohledá, všichni tě tam najdeme, tvoje jméno nebude zapomenuto na věky. Haleluja. Jak to spolu souvisí? Bůh se postará, aby si nebyl zapomenut. Aby si nebyla zapomenuta. Obdržíš kamének s novým jménem, se jménem věčným, zvláštním, originálním a to je tvoje spojení s Bohem. Bůh zná tvé jméno, nezapomíná ho, protože to je taková smlouva. Už jsem tady taky o tom jednou mluvil, znovu to připomenu, teď se mě to tak jakoby vybavilo. Další z těch zaslíbení je i ten, kdo zvítězí, že vstoupí do chrámu v nebi a bude učiněn sloupem v chrámu živého Boha a bude tam na věky věků. Moje nedokonalá, hloupá, infantilní mysl se tohodle vždycky bála, protože jsem si představil takový ten chladný, obrovský chrámový sál, jo, a tam takový ty šedý kamenný sloupy, jak tam stojí tisíce let a nemůžou se ani hnout. Taková ta stuhlá náboženská představa, taková ta fixativní, jo? Jenže Bůh je jiný. A úplně jednoduše už v církvi vlastně říkáme, to jsou sloupy zboru. To jsou sloupy církve. No, je řeč o živých lidech. O tobě a o mně. A tak věřím, že to znamená, že Bůh tě uvede do své přítomnosti a ukotví tě. Už se mu nevzdálíš, nestratíš do toho zapomnění. A říká a vydrží a bude to takhle navěky. A to není taková ta chladná, statická věc, taková představa, ale já jsem najednou, prostě když jsem si to sepisoval, tak jsem najednou viděl jeden nádherný chrám a tam byly nádherný sloupy. Ale to byly sloupy, víte jaké? To byly stromy. Živé stromy, ale ty stromy chodily a mluvily a pohybovaly se. A kdo znáte Tolkiena, jo, tak prostě entové, jo, takový sněm entů obrovský, jo. Prostě hrozně jako happy, zdravý, samá větev, samej květ, samý listí. V tom prostě ty ptáci, život, jo, opice tam skáčou. Takový vlastně jako prales, džungle, nebo takhle bych to jako nazval. Ale když buď jste tam někdo byli, já jsem teda v takové divoké brazilské džungli nebyl, třeba jste někdo byl, ale když si představíte ty 100-metrový stromy, tisíce a tisíce živých druhů, všechno to tam žije, roste, kvete, voní, a světlo se tam prostě prolíná, tak řeknete, chrám boží. Tak jsem měl takové vidění vlastně toho božího chrámu, kde jsem jedním z těch stromů, který ale tam není jako zabetonován, ale žije, chodí, pohybuje se, raduje se a jeho jméno tam je na věky. Na tom sloupu je to jméno, ale je tam i jméno toho živého Boha. Jednou jsem o tom taky vyprávěl, že to vlastně dostaneš takovou tu občanku, takové to číslo. A to je on a je boží. A tak to prostě je. A na ten chrám se moc těším. Les živých sloupů. Boží les. Živé stromy. A to mluvíme zatím jenom o duši. Pak je tady ještě ten duch. A to by vypadalo, že kázání bude ještě hodně dlouhé, ale nebojte. Ještě mám tady takový dovětek. Dovolte mi, prosím vás, takovou jako představu. Takhle každý ráno, jak stoupá taková ta ranní mlha tím lesem, už začínají některý ptáci pípat, tak tím lesem, tím chrámem jde Bůh a přijde k jednomu sloupu, že jo, a říká, ahoj Jendo, jak se máš? A ten sloup, ten strom říká, ahoj tati, mám se dobře. Jako fakt je to tady skvělý. Hele, já ti řeknu, a teďka jako on vidí ty moje myšlenky, že jo, jak hloupou představu jsem o tom měl, jak hrozně šedivou, stuhlou, neživou představu jsem tady o tom měl. Ale tady je to fakt svělý. Jako. Fakt děkuju ti, jsem tady, jsem živej. Tady mě zrovna upad kořen, tak prosím tě, mi ho narovnej. Dobrý, díky. A my jdem teďka s klukama támhle. No, prostě úžasný, úžasný nebe. Těšte se tam. Budete obnoveni. Budete živoucí. Trošku se jakoby vrátíme na zem. Máme ještě třetí složku, duch. A zakončím to takovou myšlenkou, že vlastně v našem tomto životě, kdy máme tělo, duši a ducha, protože jsme znovu zrození křesťané, tak sice tyto tři složky máme, řekl bych, ty dvě, první tělo a duši máme jakoby automaticky, když jsme se narodili. Ten duch, to už je takové jako teologicky mnohem diskutabilnější, ale nechci se zabývat teďka tou teologií, prostě to přijmeme tak, že toho ducha máme teďka. Ale jedna funkce tady toho obrazu božího, který se jmenuje člověk, může být tak, že vedoucím všeho je tělo. Nežijte podle těla, je napsáno v písmu. Proč to písmo říká? No, protože se to patrně často děje. Nenechte se vést tělem. Pudy, potřeby, touhy, tělesné myšlení. Prostě Bible dobře ví, že to existuje, že to tak je, že nám je to vlastní. Prostě to tak je, ne? Máme. o svých pudech bych mohl vyprávět děsivé věci. Někdy hezké, ale někdy jsou strašné. Bible jasně říká, nenechte se vést tím tělem, protože to prostě bohužel to tělo je tak porušený, že to je špatný. Dobře, tak máme tady duši a o té bychom mohli říct, no jasně, to je ta chytrá duše, ne, ta má ty schopnosti, ty emoce, nápady, myšlenky, moudrost, volní vlastnosti a tak dále a tak dále. Ne, tak to je ten šéf, bychom mohli říct. Tam taky víme, že duše je velice blízko tělu, biblicky. My máme jako lidé takovou představu, že duše je taková ta už jako někde v těch oblacích, ale biblicky, víte, jak to, já tady mám pasáž, já už to číst nebudu, prostě z Genesis, Bůh stvořil všechna zvířata, začíná to hmyzem, překvapivě, jo, hmyzem a nazývá je, že to je duše živá v kraličtině. I stvořil, že tady ty zvířata, jo, z toho prachu to tam a vdechl a duše živá. No a pak stvořil člověka, Adama Zemana, vzal prach země, jeho křípí vdechl svůj dech a byl Adam v duši živou. Tělo a duše jsou z toho duchovního, z toho biblického pohledu mnohem blíž sobě sami, než bychom si přáli. My máme jako člověk, když máme o sobě vysoké mínění, tak máme představu, že duše je ta vzletná část, která jako je úžasná. A jako je, že jo, je to prostě boží, to znamená, dokáže skládat skladby, dokáže malovat obrazy, dokáže vyprávět příběhy a tak dále. Dokáže milovat. Nicméně, bohužel ta padlá lidská duše dokáže někdy vymyslet opravdu divoké věci. A jak jsem popisoval ten svůj příběh, stačila jedna injekce čehosi, pár mililitrů a byl jsem, moje duše se rozpadla na žluto-fialovo-červené bubliny letící vesmírem, kterým bylo všechno úplně jedno. Máme tady odborníky, víme, jak určitý prášky opravdu zásadním způsobem můžou měnit naše nálady, odolnosti a tak dále. Prostě ta duše je mnohem blíž tělu, než by jsme vlastně chtěli. Proto, ale přesto ta duše je určená k tomu, aby přemýšlela, aby byla moudrá, aby dělala ty rozhodnutí, aby prostě aby vedla to tělo v tomhle smyslu. Ale je tu duch a je dobré, aby ta duše vždycky, když něco vymyšlí, teď už to řeknu tak jako hodně zjednodušeně, aby šla za duchem a zeptala se, hele, já mám tady ten nápad, uděláme tohle. Co ty si o tom myslíš, Bože? Nebo duchu boží? Protože na tu duši se vlastně taky nedá úplně jako spolehnout. A od toho je tady ta pokora člověka, aby byl nízkého o sobě smýšlení. A tak vlastně v našem křesťanském životě jde o to, protože patrně máme tendenci k tomu, aby byl tak jako galimatiáš, že jo? Aby jednou velelo tělo, pak chvilku zase jako duše, pak chvilkama ten duch, jo? A teď se to tak jako motá, jeden nerozumí moc druhýmu. Jde o to, aby se to jakoby srovnalo a aby velitelem, aby vůdcem naší bytosti byl duch, který dokáže, tak říkajíc, mít moudrou a chladnou hlavu, i když jsme zoufalí, i když jsme plní bolesti, který dokáže mít naději, i když jsou věci beznadějné, aby duše byla v pokoji v těle. A tady já skončím. Přeju nám všem, aby jsme nějakým způsobem s pomocí Ducha Svatého se stále jako učili, pěstovali, hledali, protože vidím, že to je vlastně práce na celý život od prvních dnů výchovy, kdy nás rodiče nějak pěstovali, nebo různí učitelé naši, otcové a matky, ale že prostě to potřebujeme až do posledních dnů, by se dalo říct. Do posledních dnů potřebujeme to srovnávat. Tak za to bych se rád modlil. Vlastně to je slovo pro děti i pro starce. A potom budeme čekat na nějakou písničku.